Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви представя програмата за днес. Започваме с първата тема – живот с цел. Продължаваме с великата любов на Бога и накрая една злободневна тема – християните и парите. Този материал е публикуван в списание Лия, брой 28. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. В началото да ви представя два стиха. Единият е 21 стих на притча 19 глава. Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне, то ще устои. И в книгата Деяния на апостолите, 13 глава, 36 стих. Защото Давид беше послужил на Божието намерение в своето поколение. Животът с цел е единственият начин, по който живеем истински. Всичко останало е само съществуване. Повечето хора се борят с три основни неща в живота. Първото е идентичност. Кой съм аз? Второто е значимост. Важен ли съм? Третото е въздействие. Къде е мястото ми в живота? Отговорите на тези три въпроса могат да бъдат намерени в Божиите пет цели за теб. В горницата, когато Исус завършваше последния си ден на служене сред учениците си, той измина взетия им като пример и каза: като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Цитат от Евангелието на Йоан, 13 глава, 17 стих. След като разберете какво Бог иска да направите, благословението идва, когато започнете да го правите. Това вероятно означава, че ще трябва да спрем да правим някои други неща. Има много добри, в кавички, неща, които можем да направим в живота си, но Божията цел са петте основни неща, които трябва да вършим. За съжаление, е лесно да се залисваме и да забравяме какво е най-важно. Лесно да се отклоняваме от най-важното и незабележимо да загубим вярната посока. За да се предпазим от това, трябва да формулираме определение за житейската си цел и след това редовно да си го припомняме.
Какво представлява определението за житейска цел? Това определение обобщава Божията цел за вашия живот. Със собствени думи, вие потвърждавате посвещението си към Божиите пет цели за живота. Определението за цел не е списък с цели. Има временни и вечни цели. Библията казва: намеренията на Господа стоят твърди довека, мислите на сърцето му от род в род. Това е от 33-я псалм, 11 стих. Освен това, определението показва посоката на вашия живот. Когато запишете целта си на лист хартия, ще се замислите конкретно за своя живот. Библията казва още в книгата Притчи: «Знай на къде вървиш и ще останеш на твърда земя». Определението за вашата житейска цел не само посочва какво възнамерявате да правите със своето време, живот и пари, но освен това загадва какво няма да правите. Притчите казват още една мъдрост. Мъдрият човек се стреми към мъдри действия, а безумният се отправя в много посоки. Това определение показва какво е успехът. Изразява това, което възприемате за важно, а не онова, което светът определя като такова. Той изразява вашите ценности. Апостол Павел пише до филипяните: «Искам да разбирате какво действително е важно». 1 глава, 10 стих. Това определение изяснява вашата роля. През различните етапи от своя живот ще имате различни роли, но целите никога няма да се променят. Те са по-важни от всяка роля, която ще имате. И накрая, това определение изразява вашата форма. То отразява уникалния начин, по който Бог ви е създал, за да му служите. Отделете време да запишете определението за своята житейска цел. Не се опитвайте да го завършите отведнъж и не се стремете към съвършенство в първата чернова. Просто запишете мислите си. По-лесно е да редактираш, отколкото да създадеш. Ето, предлагаме ви 5 въпроса, които трябва да вземете под внимание, докато подготвяте своето определение.
Какво ще бъде в центъра на моя живот? Това е първият въпрос. Това е въпросът на поклонение. За кого живеем? Около какво ще построим живота си? Можем да го построим около кариера, около семейството, около спорта или някакво хоби, пари, забавления и много други дейности. Това са все добри неща, но не трябва да бъдат центъра на живота ни. Нито едно от тях не е достатъчно силно, за да ни задържи, когато животът около нас започне да се руши. Нуждаем се от един непоклатим център. Цар Аса казва на хората в Юда да потърсят Господа. Втора книга на Летописи, 14 глава, 4 стих. Това, което е в центъра на нашия живот, е нашият Бог. Когато сме се предали на Бога, на Христос, Той е станал в центъра на нашия живот, но ние трябва да го задържим там, чрез едно поклонение. Павел казва, че се моли чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Посланието до Ефесяните, 3 глава, 17 стих. Как разбирате, приятели, че Бог е в центъра на вашия живот? Когато Бог е в центъра, всеки един от нас се покланя. Когато не е, просто се безпокоим. Безпокойството е предупредителната светлина, че Бог е бил изместен на страна. Когато отново го поставим в центъра, мирът ще се върне. Библията казва: съзнанието за Божията пълнота ще дойде и ще се установи. Случва се нещо чудесно, когато Христос замени безпокойството в центъра на нашия живот. Един от вариантните преводи на посланието Филипяните, 4 глава, 7 стих.
Следващият важен житейски въпрос е: какъв ще бъде характерът на моя живот? Това е въпросът на ученичеството. Каква личност ще бъдете? Бог е много по-заинтересуван какви сте, отколкото какво правите. Помнете, че ще вземете характера си, а не своята кариера във вечността. Направете списък с качества на характер, върху които искате да работите и да изграждате живота си. Може да започнете с плода на духа от Галатяни 5 глава или с блаженствата от Матей 5 глава. В своето второ послание, 1 глава, 5 стих, апостол Петър казва: «Не пропускайте нито миг да надграждате върху това, което ви е дадено, като прибавяте към вярата си добър характер, духовно разбиране, бдителна дисциплина, голямо дълготърпение, почтително благоговение, топло братолюбие и щедра любов. Не се обезкуражавайте и предавайте, когато се препънете. Необходим е цял живот за изграждането на христоподобен характер». Апостол Павел пише на Тимотей: «Бъди внимателен към себе си и в поучението си и постоянствай в това».
Следващия въпрос: какъв ще бъде приносът на моя живот? Това е въпросът на служене. Какво ще бъде служенето ми в Христовото тяло? каква би била най-подходящата ми роля в Божието семейство, имайки в предвид съвкупността от духовните ми дарби, сърце, способности, личност и опит. По какъв начин мога да оказвам влияние на околните? Има ли конкретна група в тялото, тялото с главна буква, на която съм създаден да служа? Павел посочва две прекрасни преимущества, когато изпълнява своето служене. Защото извършването на това служене не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарение се излива в изобилие и пред Бога. Второто послание до Коринтяните, 9 глава, 12 стих. Създадени сме да служим на околните, но дори Исус не посреща нуждите на всички, докато е на земята. Трябва да изберем на кого можем да помогнем най-добре, въз основа на нашите способности и дарби. Трябва да си зададем въпроса: на кого имам най-голямо желание да помогна? Ето какво казва Исус: и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен. Евангелието на Йоан, 15 глава, 16 стих. И така, всеки от нас дава различен плод.
Четвъртият важен житейски въпрос гласи: какво ще бъде посланието на моя живот? Това е въпросът относно вашата мисия към невярващите. Определението за мисия е част от определението за житейска цел. То включва посвещението ви да споделяте свидетелството си и благовестието с околните. Освен това, трябва да изброите житейските уроци и благочестивите копнежи, които считате, че Бог ви е дал и искате да ги споделите с други. Когато израствате в Христос, Бог може да ви даде конкретна група хора, към която да се съсредоточите, за да я достигнете. Не пропускайте да добавите и това към своето определение. Ако сте родители, част от мисията ви е да отгледате децата си така, че да познават Христос, да им помогнете да разберат Неговата цел за живота им и да ги изпратите да изпълнят мисията си в света. Към определението си може да добавите и това на Исус Навин: аз и моят дом ще служим на Господа. Разбира се, нашият живот трябва да подкрепя и да потвърждава посланието, което предаваме. Преди повечето невярващи да приемат Библията за правдоподобна, искат да разберат дали ние сме такива. Ето защо Библията казва: имайте само поведение достойно за Христовото благовестие. И така стигнахме до петия последен важен житейски въпрос.
А то е: каква ще бъде общността на моя живот? Това е въпросът фактически на общението. По какъв начин ще изразиш посвещението си към другите вярващи и връзката си с Божието семейство? Къде ще изпълняваш заповедите един на друг с други християни? Уважаеми слушатели, колкото повече съзряваме, толкова повече ще обичаме Христовото тяло и ще искаме да правим жертви заради Него. Библията казва: Христос възлюби църквата си и предаде себе си за нея. Посланието до Ефесяните, 5 глава, 25 стих. Нашето определение трябва да включва израз на любовта ни към Божията църква. Когато мислим над отговорите на много въпроси, трябва да анализираме стиховете, които говорят по този въпрос. Възможно е да са ни необходими седмици или месеци, за да изработим определението за житейската си цел. Трябва да се молим, трябва да мислим над това, да говорим с близки приятели, да размишляваме върху писанията. Възможно е да изработим даже няколко чернови, преди да достигнем до окончателния вариант. Дори тогава най-вероятно ще внасяме малки промени с течение на времето и в съответствие с новите прозрения, които Бог ще ни даде за нашата форма. Освен написването на подробно определение за житейска цел, би било от помощ да имаме кратко определение или даже лозунг, ако щете, който обобщава петте цели за нашия живот по запомнящ си и вдъхновяващ начин. След това можем да си го напомняме ежедневно. Соломон съветва: защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си и ако бъдат винаги готови върху устните ти. Притчи 22 глава, 18 стих. Ето ще ви посоча няколко примера. Целта на моя живот е да се покланям на Христос с моето сърце, да му служа с моята форма, да общувам с Неговото семейство, да израствам по подобие на Неговия характер и да изпълня мисията си на света така, че Той да бъде прославен. Целта на моя живот е да бъда член на Христовото семейство, пример за Неговия характер, служител на Неговата благодат, посланник на Неговото слово и да му принасям слава. Целта на моя живот е да обичам Христос, да споделям Христос, да служа на Христос чрез Неговата църква и да водя семейството си и околните да правят същото. Целта на моя живот е да се посветя на великата заповед и на великата заръка. Може би се учудвате. Ами, Божията воля за моята работа или брак, или къде да живея, или къде да уча? Това действително са второстепенни въпроси в нашия живот и може да има много възможности всички да бъдат като изпълнение на Божията воля за нас. Най-важното е обаче да изпълняваме Божиите вечни цели, без значение къде живеем или с кого общуваме. Тези решения трябва да подкрепят нашата цел. Библията казва: много са плановете в човешкото сърце, но Господните цели ще надделеят. Притчи 19 глава 21 стих. Нека да се съсредоточим върху Божията цел за нашия живот, не върху личните си планове. В края на нашия живот, скъпи приятели, изобщо няма да бъде важно какво ще кажат за нас хората. Единственото нещо, което ще бъде от значение, е какво Бог ще каже за нас. Библията казва: нашата цел е да угаждаме на Бога, не на човеци. Цитата от първото послание до Солунците, 2 глава, 4 стих. Един ден Бог ще провери отговорите ни на нашите житейски въпроси. Постави ли Исус центъра на твоя живот, приятелю? Изграждаш ли Неговия характер? Посвети ли живота си в служенето на околните? Предаде ли веста Му и изпълни ли мисията Му? Обичаш ли и включи ли се в Неговото семейство? Това са единствените неща, които ще бъдат от значение. Както казва Павел, нашата цел е да осъществим Божия план за нас. Цитата от второто послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих.
Скъпи приятели, Бог иска да ви употребява. Ето какво разказва Рик Уорън. Преди около 30 години забелязах една малка фраза в Деяния 13:36, която завинаги промени посоката на моя живот. Състои се само от 10 думи, но животът ми беше трайно белязан от тях, като печат от нажежено клеймо. Защото Давид беше послужил на Божието намерение в своето поколение. Тогава разбрах защо Бог нарича Давид човек според сърцето ми. Давид посвещава живота си на това да изпълни Божията цел на земята. Тази фраза е окончателното определение за един добре изживян живот. Вършете вечното и безкрайното, т.е. Божията цел, по един съвременен и временен начин във вашето поколение. Ето това е същността на живота с цел. Миналите и идните поколения не могат да изпълнят Божието намерение в това поколение. Само ние можем да го направим. Също като Естир, Бог ви е създал за такова време, каквото е сега. Бог продължава да търси хора, които да употребява. Във второ летописи, 16 глава, 9 стих, четем: защото очите на Господа претърсват цялата земя, за да укрепят онези, чиито сърца са напълно посветени на Него. Ще бъдете ли човек, който Господ употребява да изпълни целта си? Ще изпълните ли Божията цел във вашето поколение? Апостол Павел живя с цел. Той писа до коринтяните: бягам направо към целта с намерение във всяка крачка. Единствената причина да живее бе да изпълни целта, която Бог е определил за него. Той казва: за мен да живея е Христос, а да умра – придобивка. Павел не се страхува нито да живее, нито да умре. И в двата случая той е изпълнил Божията цел. Няма как да изгуби. Един ден историята ще свърши, но вечността ще пребъдва. Уилям Кери казва: бъдещето е светло като Божиите обещания. Когато ви се струва трудно да изпълнявате своята цел, не се предавайте в отчаяние. Помнете, че наградата ви е вечна. Във 2 Коринтяни 4 глава 17 стих е записано: защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече вечна тежина на слава за нас. Представете си какво ще бъде един ден, когато всички застанем пред Божия престол и представим живота си с дълбока благодарност и хваление пред Христос. Заедно ще кажем: достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Ще го хвалим заради Неговия план и завинаги ще живеем според Неговите цели. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който можете да позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Следващите минути, скъпи приятели, ще посветим на размисли за великата любов на Бога. Те са на Макс Лукадо. На няколко стотин метра под стола, ми разказва той, има подземно езеро, дълбока кухина, пълна с бистра вода. Това е водоизточникът Едуардс. Ние, южните тексасци, познаваме добре това подземно езеро. Знаем колко е дълго – 280 км. Знаем и разположението му. В дължина изток-запад, освен под Сан-Антонио, където то е север-юг. Знам, че водата е чиста и прясна. Тя пои ферми, дава живот на тревни поляни, пълни басейни, отолява жаждата. Абе, знаем доста за това езеро. Но при всички факти, които са ни известни за него, един съществен ни обягва. Не знаем колко е голямо. Колко е дълбока кухината, мистерия. Колко кубика вода съдържа, никой не може да измери. Никой не знае колко вода има долу. Ако гледате вечерните новини за времето, ще останете с друго впечатление. Метеоролозите постоянно ни осведомяват с данни за нивото на водата в езерото. Човек би помислил, че знае точното количество на водата там. Но един приятел ми каза, истината е, че никой не знае колко вода има долу. Възможно ли е? Реших да поразпитам. Обадих се на един специалист от пречиствателната станция. Вярно е, потвърди той. Ние правим изчисления, опитваме се да го измерим, но какво е точното количество, това никой не знае. Забележително. Използваме тази вода, животът ни зависи от нея, без нея сме загубени, но не можем да я измерим. Не ви ли напомня това за един друг резервуар, който не подлежи на измерване? Резервуар пълен не с вода, а с любов, Божията любов. Бистра като тази в подземното езеро, чиста като априлски сняг. Една глътка и пресъхналото гърло се оправя, а напуканото сърце умеква. Ако потопите живота на някого в Божията любов, той ще излезе оттам пречистен и променен. Ние познаваме действието на Божията любов, но големината й не е никой още не я е измерил. Нравствените метеоролози се притесняват да не би да изразходим дебита й. Затова ни предупреждават, не пийте помного, препоръчват ни да пием с мярка. В края на краищата някои хора си позволяват да пият доста повече, отколкото им се полага. Терористите, предателите, насилниците, започнат ли и те да пият, няма да могат да спрат. Но кой е достигал до дъното на Божията любов? Единствено самият Бог. Искаш ли да видиш колко голяма е любовта ми, пита ни той. Изкачи се по кривата пътека извън стените на Ерусалим, следвай кървавите петна в прахта, докато не стигнеш билото на хълма. Преди да вдигнеш поглед, спри за миг и се вслушай какво ти прошепвам. Ето колко много те обичам. По гърба му висят разкъсани мускули. По скулите му се стичат кървави струйки. Очите и устните са подпухнали, болката бушува като разгорен пожар. Когато се отпусне надолу, за да облегчи агонията в краката, дробовете му се притискат и въздухът спира. За да си поеме дъх, той се подпира на гвоздея, който пронизва мускулите му и се повдига на сантиметър нагоре по грапавата града на кръста. Прави това часове наред, нагоре-надолу, нагоре-надолу, докато всичките му сили и всичките ни съмнения не се стопят напълно. Дали Бог ви обича? Погледнете кръста и ще видите отговор. Бог умря за вас. Кой би могъл да си представи такъв дар? Когато в Германия Мартин Лутер отпечатва своя превод на Библията, дъщерята на един от печатарите се натъква на Божията любов. До тогава никой не е говорил за Исус. Тя не изпитва към Бога нищо повече от обикновен страх. Но докато един ден събира от земята нападали току-що отпечатани страници от писанието, погледът ѝ пада върху думите «Бог толкова обикна света, че даде». Останалата част от стиха още не е била отпечатана. Но това, което прочита, е достатъчно, за да я трогне. Мисълта, че Бог изобщо е дал нещо и помага да се придвижи от страха към радостта. Майка ѝ забелязва промяната. Когато пита дъщеря си каква е причината да е така щастлива, девойката изважда от джоба си смачканото лище с недовършения стих. Майката го прочита и казва, но какво е дал? За кратък миг момичето се обърква, но после отговаря, не знам, но щом ни обича толкова, че ни е дал нещо, значи няма защо да се страхуваме от него. Бог е могъл да ни даде някоя величествена идея или лично послание или лирична песен. но Той ни е дал самия себе си. Бог Син ни обикна и даде живота си за нас, като се принесе в благоуханна жертва пред Бога. Четем в Ефесяни 5 глава 2 стих. Що за посвещение е това? Как бихте описали такава любов? Отворете речника на буквата Н. Непримиримата любов. Божията святост изисква безгрешна жертва, а единствената безгрешна жертва е Божият Син. И понеже любовта на Бога никога не се примирява, Той заплаща тази цена. Бог ви обича с непримирима любов. През 1878 година Англия става свидетел на подобна любов. Втората дъщеря на кралица Виктория се казва принцеса Алис. Невръстният ѝ син се разболява от ужасната болест черна дифтерия. Лекарите поставят детето под карантина и забраняват на майката да се доближава до него. Но тя не може да спази за ръките им. Един ден го чува как шепне на медицинската сестра. Защо мама вече не ме целува? Тези думи разтапят сърцето и тя се втурва при сина си и го обсипва с целувки. След няколко дни я погребват. Какво кара една майка да направи нещо подобно? Какво кара един Бог да предприеме нещо още по-велико? Любовта. Най-великото дело на Бога се дължи на най-великата му черта – любовта. Но какво общо има Божията любов с темата, която обсъждаме? В край на краищата, нали светът не се върти около мен? Щом аз не съм толкова важен, защо Бог да го е грижа за мен? Нали главната цел на Бога е да покаже славата си? Той е в центъра на сцената, аз само нося декорите. Той е посланието, аз съм само една дума. На това ли му казваш любов? Разбира се. Нима искате светът да се върти около вас. Ако вие застанете в центъра, ще трябва да носите и цялата отговорност. Вашият небесен баща просто ви е отървал от това. Вие сте ценен, но не и централен. Важен, но не жизнено необходим. Все още ли се съмнявате, че това е добро? Може би един пример ще ви помогне да схванете. Макс Лукадо разказва, баща ми беше механик на нефтена платформа и можеше да поправи всяка кола. Любимите му играчки не бяха стикове за голф или тенис ракети, а гаечни ключове и отверки. Разтапяше се от наслада при вида на счупен двигател. Веднъж, когато ни караше на гости на сестра си в Ню-Мексико, колата нещо се развали. Повечето мъже биха се вайкали по целия останал път до автомонтьора, но не и татко. Той се обади на път на помощ и изкара останалата част от пътуването с широка усмивка на уста. И до ден днешен подозирам, че това си беше нагласено. Цяла седмица семейни разговори. Това го отвръщаваше. Но седмица под колата? Не му говорете за кафе с корабийки. Дайте му куфара с инструменти. Татко правеше с 8 клапановия двигател това, което генерал Пада не правил с войниците. Привеждаше го в ред. Деда можеше и най-малкият му син да се похвали със същото. Но не. Моите познания за автомобила не стигат дори и за предния и задния капак. Постоянно забравям под кой от двата се крие двигателят. Човек, който обърква резервната гума с ремъка на вентилатора, очевидно не е надарен да поправя коли. Моето невежество поставяше баща ми пред голяма дилема. Какво да прави един опитен механик със своя син, който е всичко друго, но не и механик? Преди да формулирате отговора си, нека ви задам още един въпрос. Какво да прави Бог с нас? Под Негово ръководство Вселената върви като Ролекс. Но какво да кажем за Неговите деца? Повечето от нас едва успяват да балансират приходите и разходите си, да не говорим за Вселената. И така какво да ни прави Той? Знам какво правеше моят баща. Оставяше ме да му помагам. Даваше ми разни задачки за изпълнение, да му подавам ключовете, да почиствам свещите. Той познаваше способностите ми. Нито един път не ми каза: «Макс, махни тази трансмисия, ако обичаш, една от скоростите се е счупила». Нито веднъж не каза такова нещо. Най-малкото, защото си щадеше трансмисията. Но и по-скоро, защото ме обичаше. Обичаше ме твърде много, за да ми възложи толкова много. Така прави и Бог. Той познава нашите ограничения, добре е запознат със слабостите ни. Колкото можете да разрешите проблема с световния глад, толкова можете и да умрете за греховете си. Но според него така и трябва да бъде, защото светът не разчита на вас. Бог ви обича твърде много, за да накара света да се върти около вас. Той е този, който поддържа тиктакането на космоса. Ние с вас само посипваме талаж върху разлятото машинно масло и му благодарим за привилегията да помагаме. Той ни дава да надникнем под капака. Ние не разбираме как работи двигателят, затова най-добре да оставим това в негови ръце. Фактът, че светът не се върти около вас, не означава, че Бог не ви обича. Точно обратното. Тъкмо защото ви обича, Бог е забранил на света да се върти около вас. Ой, не забравяйте за каква любов става дума. Тя е прекалено чудна, за да може да се измери. Но макар да не можете да я измерите, ще ви насърча да й се доверите. Може би жадувате да изпитате тъкмо такава любов? Някой е трябвало да ви я даде, но е отказал. Някой е можел да ви я покаже, но не е пожелал. Оставили са ви сами в болницата, сами в църквата, сами в празното ви легло. Сами с разбитото ви сърце, сами с въпроса, обича ли ме някой? Моля ви, чуйте отговора на небето. Докато го наблюдавате на кръста, се вслушайте как Бог ви уверява, аз те обичам. Вероятно някой някога ще се умее да открие колко е дълбок южно-тексаския водоизточник. Някоя автоматична подводница или дори водолаз ще се гмурнат надолу, докато не ударят о камък. Вестниците ще обявят, достигнахме дъното. Но кой би могъл да каже същото за Божията любов? Никой. Водата наистина можем да измерим някой ден, но любовта на Бога не можем.
Скъпи приятели, днес в нашата програма съм решил да поговорим върху една тема, която е много злободневна, тема с която всеки един от нас се сблъсква. Това е темата за парите. Или по-точно, християните и парите. Как да вместим нашата християнска идеология с ежедневните проблеми, с които се сблъскваме всеки ден. Нека да започнем с цитат от второто послание до Тимотей, 3 глава, 1 стих. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Онова, което не може да се купи с пари, може да се купи с много пари. Това е една от най-разпространените използвани максими в съвременното ни общество. Нещо повече. Всички сме свидетели как парите се превръщат в една движеща сила на 21 век особено. Днес сме принудени да плащаме за всичко, дори за буклука, който изхвърляме. Само преди около стотина години нещата са стояли по съвсем различен начин. Ако искаш да имаш вода в къща си, просто си изкопаваш кладенец в двора, а ако се налага да подновиш гардероба си, предеш вълна или тъчеш платно, за да си ушиеш и изплетеш онова, от което имаш нужда. Разбира се, трябва да имаш животни, за да има вълна и ниви, които да обработваш. Бедни и богати хора винаги е имало. Едни са имали повече, други по-малко, Но, уважаеми слушатели, днес зависимостта ни от парите е взела застрашителни размери. Парите се явяват не просто средство, каквото би трябвало да бъдат, а задължително условие за живот. Не можеш да се храниш, обличаш, лекуваш или дори да умреш, без да платиш за това подобаваща сума пари. Принудени сме не просто да работим, за да ги печелим, а ежедневно и почти постоянно да мислим и да се съобразяваме с тях. Светът около нас се е превърнал в един огромен пазар, в който постоянно купуваме и продаваме, и всеки, който реши да не играе по правилата, а да се противопостави, просто бива изхвърлен от системата. Църквите ни, за съжаление, също няма много ясно становище по въпроса. Въпреки ежедневната ни надпревара за печеленето им и невъзможността да живеем без тях, ние християните като че ли не обичаме да говорим за пари. В много църкви това дори е тема табу. Ако стане въпрос за пари, то е само във връзка с думите на Исус, че богатите трудно ще влязат в Божието царство. Обаче нека да се замислим малко. Едва ли Исус е искал да каже, че е грях да си богат? Но ние, за да сме сигурни, че няма да останем извън небесните двери, приемаме, че е по-добре да сме бедни. Очевидно е, че въпросът за парите е особено болезнен за християните и става все по-трудно да намериш правилното отношение към тях. Библията представя парите като средство за размяна, като начин да си набавиш неща, от които имаш нужда. В 34-ти псалом 10 стих цар Давид казва: «Лъвчетата търпят нужда и глад, но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за нищо добро». Тук думата «нужда» е решаваща, защото понякога, като че ли бъркаме нуждите с капризите. Господ знае нашите нужди, та нали Той ни е създал и искат да ни благославя най-вече тези, които са повярвали в Него, които се наричат с Неговото име. Понякога, като добър баща, Бог задоволява дори капризите ни, но пак Той най-добре знае кога и колко да ни даде, защото парите имат невероятната способност да изкривяват фокуса на живота ни. Всички поне веднъж в живота си сме чували израза: парите развалят човека. Сребролюбието е грях, който се промъква в живота ни и, докато забележим, вече е завзел големи територии от сърцето ни. Когато освен за задоволяване на нуждите си или дори за огаждане на желанията си, започнем да употребяваме парите за наша опора и сила, за възможност да властваме, да разполагаме и подреждаме живота на другите, значи нещо не е наред. Това е знак, че някъде сме разместили Божия ред и парите са отишли на по-предно място, отколкото им се полага. Истината е, че икономическата криза, в която живеем, комбинирана с безхаберието на някои управници и ширина от себе закония, поставя много хора пред изкушението да заобикалят и прескачат някои норми и правила. Придобиването обаче или спестяването на пари по незаконни начини не може да задоволи нуждите ни, защото Бог се грижи за чистотата на сърцата и живота ни. Спомните ли си каква беше съдбата на Ахан, който не изпълни Божията заповед и открадна от обреченото на Господа сребро и злато? Това донесе проклятие върху целия народ. Затова може да почерпите информация от книгата Исус Навин, там 7 глава. Богатството, материалните блага са от Господа и Той благославя своите си, за да имат достатъчно, задоволява не само насъщните им нужди, а се грижи и за нашите социални и интелектуални потребности. В книгата Второзаконие, 2 глава, 6 стих, се описва преминаването на еврейския народ през пределите на Исавците, как Господ заповядва на своя народ да купува хляб и водата, защото Господ, твой Бог, ти е благословил във всичките дела на ръцете ти. Твоят Бог е бил с тебе, не си останал лишен от нищо. Парите наистина носят сигурност и защита. Те правят човека силен и независим господар на своя живот. Ето защо Библията ни предупреждава: ако изникне богатство, не да се откажем от него, да го изхвърлим, а натемосаме или нещо подобно. А, забележете, не прилепявай към него сърцето си, за да не те завладеят, а да погуби душата ти. И така, уважаеми слушатели, изисква се духовна зрялост, за да не се подедем на изкушението сами да подреждаме пътя си според своите си намерения. Бог иска от нас да му дадем възможност да ни закриля, да се грижи за нас и да ни благославя. Независимо дали можем и сами да си осигурим всичко, от което имаме нужда. Той иска да се допитваме до Него за разпределението на доходите си и да му отдаваме дължимото. Богатия човек се обляга много често на богатството си, а праведният, дори и богат, продължава да търси Божията воля и неговия път в своя живот. Вероятно, когато слушате тези неща, някои от вас може би ще си помислят и ще кажат на себе си: за какво богатство говорите? От години живея на ръба на жизнения минимум и неизвестността за утрешния ден буквално ме съсипва. Никога не съм вършил незаконни неща, никога не съм ограбил, никога не съм обичал парите, но какво да правя, когато непрестанната нужда ме кара да мисля главно за материалното, да работя за единия хляб? Това е въпрос, на който много от нас търсят отговор. Много често си казваме, че искаме да живеем не в ухолство и разкош, а в едно спокойствие и сигурност, да посрещаме нуждите си без притеснения, да отпускаме сърцето си, да се порадваме, да попеем, без да ни е стегнато гърлото с мисълта с какви пари ще плата сметките си утре. И така ще попитате Бога, вероятно, защо допуска всичко това, защо живеем на ръба много често. Ако отворим Библията, вероятно ще открием няколко стиха, които даже може да ни стреснат. На онези, които притежават богатство на този свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното си богатство, а на Бога. Цитат от 1 Тимотеево 6 глава 17 стих. Какво можем да си кажем? Вероятно, тези стихове не се отнасят за нас, а за богатите. Но след това, какво можем да помислим още? Ами, тук се отнася и за това, че дори да имаме малко пари, ние не можем да разчитаме на тяхната сила и по този начин да ги издигаме на преден план живота си. Бог иска да търсим упование, сигурност, радост и мир единствено в Него. Не само защото богатството е непостоянно измамливо, а защото човек, който не прави Бога своя крепост, но се уповава на многото си богатство, наистина греши. Бог ще го съкруши съвсем. Ще го изтръгне, ще го премести от чатъра му. Всеки път, когато търсим опора в нещо друго, освен в Бога, има опасност да изместим центъра на живота си. Защо ли? Защото дори Бог да е допуснал изпитание в живота ни, пак трябва да имаме сили да му благодарим и да го издигаме. Бог има различни начини да задоволява нуждата ни. Какво искам още да добавя? Да, много често ние сме на ръба на нашите изпитания. Като че ли не можем да се преборим с това, което ни е постигнало. Но много често използвам един израз. Добре, ако се откажем от Господа, при кого да отидем? Един от апостолите беше казал: Господи, Ти имаш думи на вечен живот. Да, скъпи приятели, труден е животът, но животът без Бога е още по-труден. Ако ние се откажем от Бога, когато сме на ръба на изпитанията, ще си помогнем ли с това? Има ли друга алтернатива? Пак се връщаме при Бога. Господи, Ти решаваш, Ти можеш, Ти прецени как да ми помогнеш. Спомните ли си как е хранил евреите с манна всеки ден? Излишната заповед от Бога е била всеки да еде колкото може днес, без да събира за утре. Даже нещо повече, тези, които събираха за утрешния ден, разваляше се храната. Всеки би се изкушил да си скъта нещо за резерв, особено когато е в пустинята и няма никакъв шанс да си купи храна. Но Господ е искал да изяви славата си и да научи своя народ на доверие. Това се отнася естествено и за сега. Отношението ни към парите много пъти е погрешно и затова достигаме до състояние, когато ги възвеличаваме или анатемосваме. Приписваме им вината за неприятностите си, както и за лошото си духовно състояние. И двете крайности са пагубни. Ако сме изяли нещо развалено и от това получим натравяне, не преставаме да се храним по принцип, нали? А просто се съобразяваме и си осигуряваме по-качествена храна. Тоест не правим рискове. Библията има ясни и категорични указания как трябва да се отнасяме към материалните блага. Ако ги възприемаме като благословение от Бога, с което да послужим на другите и на себе си, като начин да преживяваме тук на земята, Тогава те за нас са средство. Живеем във времена, когато парите са издигнати в култ от всички, както от богатите, така и от бедните. Всички им се кланят еднакво усърдно, като на нещо, от което зависи изцяло животът им. Ние, християните, обаче знаем, че животът ни зависи от Христос. Затова го прославяме и му отдаваме сърцето си. Нека още малко да поговорим върху материалните неща, които понякога ни отклоняват от Бога. Важно да се отбележи, че материализмът не е просто притежаването на материални неща, а вманиачаването в тях. Материализмът не е просто болестта на богатите. И бедни и богати могат да бъдат обсебени от манията да имат повече, и то още сега. Всички можем да бъдем обсебени от мисълта за нещата, които могат да се купят с пари. Известният библейски учител Хауърд Хендрикс е формирал материализма последния начин. Материализмът изобщо не е свързан с количеството. Той е отношение. В първото послание на апостол Павел до Тимотей, 6 глава, 17 стих, виждаме това отношение. Обсебването и завладяването на мисълта за материални неща. Павел пише: на онези, които притежават богатства на този свят, заповядай да не високоумстват, нито да се надяват на богатството. Забележете, че той не казва: заповядай на богатите да се отърват от своето богатство. Нито: заповядай на богатите да се чувстват виновни за това, че са богати. Той казва: заповядай на богатите да не се уповават на богатството си. Ето, това е материализмът. Да се уповаваш на богатството си вместо на Бога. Ако от това зависи моята сигурност, аз се притеснявам за него, дънат него и си го пазя. Ако някой се доближи до него и поиска да отнеме дори най-малкото количество, по-добре е да внимава. Можем да поговорим и за те наречените предупредителни сигнали, а не формули. Нещо в определението, че материализмът е обсебване от материалните неща на този свят, ни безпокои. Защо? Защото няма формула, по която да се определи кога сме прекрачили границата и сме били завладяни от него. Ние искаме числа или категории. О, да, той е материалист. Наскоро си купи къща за 150 000 долара. Или тя не е богата в Господа, защото носи кожено пълто. Или ето той току-що прекрачи границата, купи си Мерцедес. Но по този начин не може да се каже дали един човек е завладян от материалните неща или не. Материализмът, уважаеми слушатели, не е число. Новият завет не ни дава точни формули или категории. Материализмът е обсебване, страст, завладяване от нещата на този свят. Той не се определя от това колко много или колко малко имаме. Той е състояние на сърцето. Тогава, кои са предупредителните сигнали, ако можем така да се изразим, сочещи наличието му? Ето някои сигнали, които мога да ви ги предложа като вариантни. Първо, когато вместо да управляваме парите си, започнем да се безпокоим за тях. Това значи, че сме прекрачили границата. Когато започнем да сравняваме това, което притежаваме, с това, което имат другите, трябва да знаем, че вървим по един неправилен път, защото завистта се промъква в живота ни. Когато не сме благодарни за това, което Бог вече ни е дал, а започнем да обръщаме повече внимание на това, което нямаме, със сигурност трябва да, така да сме наясно, че сме завладени от материалните неща. Когато не се радваме да даваме, когато се стремим да запазим това, което имаме, а не да го използваме за доброто на някой друг, трябва да сме уверени, че нещо се случва с нашето духовно състояние. Това са, може би, предупредителните светлинки на така нареченото мое духовно табло. Когато започнат да светят, по-добре е да си отбием от пътя си и да проверим какво става под капака. Нашето съзнание е заслепено, нашият Господ е наскърбен и духът трябва да усети това. Когато дава съвети на Тимотей за църквата, подкрепа към нуждаещите се, Павел предупреждава: сребролюбието е корен на всички злини, към което, като се отстремиха някои, се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Отново ви повтарям този стих, който в началото казахме. Намира се в 1 Тимотеево, 6 глава, 10 стих. Материалистът обича парите. Това е в кръвта му. Без тях той е нещастен, несигурен и дори враждебен. Но това не е всичко. Материалистите не само обичат парите, те купнеят за тях. Те имат нужда от парите, желаят ги и никой не се задоволяват с това, което имат. Някой беше казал: златото е като морската вода. Колкото повече пиеш от нея, толкова повече ожедняваш. Материалистът не само обича парите, но също така се погубва, защото купнея за тях. Павел пише: а които лумтят за обогатяване, падат в изкушения, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Скъпи приятели, нека и за тази част от нашия християнски живот да имаме пълно доверие на Бога, да изразяваме нашите просби, нашите желания, нашите тежнения. Защото трябва да бъдем уверени, че Бог, който е пролял кръвта си за нас, ни обича и е готов да ни помогне във всеки миг и за всяко нещо. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.